Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Saudi-Arabien henrettet forleden 47 mennesker, der alt overvejende angiveligt var al-Qaida-terrorister. Men da myndighederne henrettede Sheikh Nimr al-Nimr, der var en fremtrædende kritiker af Saudi-regimet og kom fra det store shiitiske mindretal i landet, ja, så brød helvede løs. I hvert fald i Iran, hvor folkemasser i Teheran satte ild til saudiernes ambassade. Og det medførte efterfølgende en stor stadig igangværende i diplomatisk krise, men de to store rivaler om indflydelsen i Mellemøsten, som endnu ingen ved, hvor ender, og som derfor følges med stor bekymring internationalt. Vi vader jo fra den ene krise til den anden snart dagligt. Men hvad bunder de her politiske forskelle på sunni-muslimer og shia-muslimer egentlig i? Og det taler vi meget mere om med professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Jakob Skovgaard Petersen, som kommer herind til sidst i den her anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Tom Steno. Og husk, at I lytter naturligvis, som altid, er meget velkommen til at stille spørgsmål og kommentere på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men vi lægger nu ud med endnu et brandvarmt emne herhjemme og i hele Europa, nemlig grænsekontrol. Og det kunne faktisk på en vis måde næsten se ud som om, at det er anden akt af ballade hos de blå. som jo, og derfor så har vi jo så besøg af udlænding- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, og ditto for Venstre, Marcus Knuth. Velkommen til jer begge to. Altså, siden i mandags kl. 12. Der har vi i Danmark haft en midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Hvad skal det egentlig nytte, Marcus Knuth?
Det var enig om. I det store hele er formålet at bevare ro og orden. Men det er jo vigtigt at understrege, at grænsekontrollen kom jo som en direkte reaktion på den svenske skærpede grænsekontrol med ID-kontrol med transportøransvar. Og der var det, at vi frygtede, jamen, at der kunne ske en ophobning af flygtninge, for eksempel på hovedbanegården, der var på vej mod Sverige, men som så ikke kunne komme over. Og derfor så rykkede vi vores grænsekontrol fra baglandet ned til selve den dansk-tyske grænse, og øgede den, således at politiet med spotchecks kunne få et overblik over, hvor mange mennesker kommer ind i Danmark. Og hvis det var sådan, at man pludselig så en masse mennesker søge ind i Danmark, som var på vej videre mod Sverige, jamen så har vi så et kæmpe beredskab, vi kunne sætte i værk. Men det har jo så vist sig ikke at være nødvendigt, fordi vi har bevaret ro og orden.
Ja, så nu er det tyskernes problem.
Nej, men faktisk ikke, fordi der har jo ikke været der har heller ikke været en ophobning af flygtningen på den tyske side. Den store strøm af mennesker, der søgte mod Sverige, som vi så primært i efteråret, den er heldigvis aftaget her over de seneste par uger. Men hvis der er én ting, vi har lært af den her flygtningekrise, så er det, hvor uforudsigelig den er. Det så vi jo blandt andet på Lolland i september, hvor der pludselig var hundredvis af migranter og flygtninge, der dukkede op i Rødby.
Men Marcus Knuth, nu er du endnu ikke medlem af regeringen, kun en upcoming star i partiet. Kan du forklare, hvorfor at sådan nogen som Søren Pind og Kristian Jensen mente, at det var ikke nogen særlig god idé, den her, mens at åbenbart Støjberg og din chef mener noget andet, og at man ligesom kan se, jamen altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det skal nytte, fordi at der kommer de der 75 stykker om dagen alligevel, og der er, jeg ved ikke, hvor mange ubevogtede grænseovergange. Altså, hvad er det symbolpolitik, som du står og argumenterer for? Og mærkværdigt, det ser også ud til, at alle annoncerne og advarslerne om det, der er blevet til altså, guldtandshistorien er jo vokset, selvom den er løgn, ud over hele Europa, at flygtninge har fundet ud af, at der er ikke noget at komme her, der er koldt.
på en eller anden måde.
Ja, specielt lige i de her dage. Altså, vi har jo hele tiden sagt, at årsagen til, at vi ikke har indført grænsekontrol tidligere, det er, at vi frygtede, at det kunne føre til flere asylansøgere, fordi...
Ja, det antyder Søren Pind, justitsministeren, at det gør.
Jamen, og hvis det er sådan, du kommer vandrende op igennem Europa, så selvom du laver en fuldstændig grænsekontrol ved for eksempel den dansk-tyske grænse, så kan alle jo stadigvæk gå op til grænsekontrollen og sige, jeg ønsker asyl i Danmark. Og der var det, så længe den svenske grænse var åben, at vi sagde, at vi ønsker ikke at stoppe de op mod 40.000 asylansøgere, der på et tidspunkt om måneden søgte mod Sverige, fordi så vil vi stoppe formodentlig de 40.000 ved den dansk-tyske grænse, så vil folk have to valg. Vend om og gå mod syd, eller søge asyl i Danmark. Men nu hvor svenskerne så har indført den her grænsekontrol, som de har, som jo betyder, at vi laver nogle tiltag på dansk side, så er det så, at vi siger, at vi laver en stikprøvegrænsekontrol, hvor vi har et overblik over situationen, og så har vi et meget omfattende beredskab, vi kan sætte i værk, hvis det er sådan, der kommer mange på kort tid.
Et det er heldigvis meget omfattende beredskab.
Ja, det vender vi tilbage til, for nu vi har flere gæster her i studiet, blandt andet Dansk Folkepartis Martin Henriksen, og Martin, du har jo i måneder tortet mod den regering, du selv har lagt stemmer til, sidder med magten, nemlig Venstre, den historisk svage mindretalsregering for Venstre. Og nu har du endelig fået din vilje. Dansk Folkeparti må være glade og hejse Dannebrogsflaget, for nu har vi fået grænsekontrol, som I har efterlyst så længe.
Humøret er blevet lidt bedre, men sådan er vi jo i Dansk Folkeparti. Vi kunne godt tænke os, at grænsekontrollen var mere omfattende og mere effektiv, men altså, vi er jo sådan set enige om, at nu skal der være midlertidig grænsekontrol. Så langt, så godt. Så det bevæger sig i en rigtig retning, og med jævne mellemrum tordner vi imod regeringen, men i den her sag er vi jo sådan set kvitteret for, at regeringen trods alt har indført midlertidig grænsekontrol, om end vi godt kunne tænke os lidt mere. Så vil jeg sige, i forhold til det her med, at der kommer flere asylansøger efter, man har grænsekontrol. Dels vil jeg sige, det er jo nok lidt for tidligt at konkludere på det.
Men tendensen er der jo, altså, jeg må sige, 75 den første dag, og så var det altså over to dage, 209 asylansøger, og det vil sige sådan 104-5 stykker i snit, ikke?
Jo, men igen vil jeg sige, det er for tidligt at konkludere. Vi har cirka 14 år uden grænsekontrol, så lad os tage 14 år med grænsekontrol, og så kan vi holde de to tidsperioder op mod hinanden, og så kan vi evaluere. Det vil være fint nok med Dansk Folkeparti. Men sagen er jo også den, selvom jeg mener, det er for tidligt at konkludere, så efter grænset, eller svenskerne har indført deres grænsekontrol, som jo faktisk er lidt mere kradsbørstig end vores grænsekontrol, så vil de her folk jo med stor sandsynlighed ende op i Danmark alligevel, at den stund, at det faktisk er blevet meget besværligt at komme til Sverige. Så der er flere argumenter for, hvorfor at det er, simpelthen er, efter min opfattelse, en anelse for tidligt og måske også lidt useriøst at konkludere, at grænsekontrol fører til flere asylansøgere. Det mener jeg faktisk ikke, man kan sige.
Godt. Altså, Markus Knud, 100, hvis man nu tager sådan de sidste to dage, det er sådan cirka 100 per dag, så ganger man med 365. Hvad giver det? Det er sådan 5-36.000 mennesker på et år. Og så kommer der familiesammenføring oveni. Lad os sige, det er sådan dobbelt op. Det er sådan 70.000 mennesker.
Jamen, for det første, så har vi sagt meget, meget klart, at du kan ikke konkludere noget. Det er jo også det, Martin siger. Du kan ikke konkludere noget på to dages tal. Altså, tallene fluktuerer meget, meget vildt, både fra dag til dag og fra uge til uge. Men det ændrer ikke på, at vores frygt for en grænsekontrol tidligere har jo netop været, jamen, altså, vil der komme en stigning, fordi så er dem, der søger mod Sverige, de vil så bare ved den danske grænsebom sige, jamen, så søger vi asyl her. Men og det er jo så derfor, at vi indfører en lad os kalde det en stikprøvekontrol lige nu, således at vi kan bevare et overblik over situationen. Og så har vi jo så det her omtalte beredskab klar, hvor vi har brugt hele efteråret i samarbejde, blandt andet med Dansk Folkeparti, på at lave en masse tiltag, hvor vi giver vores myndigheder øgede beføjelser. Vi har oprettet modtagecentre. Vi har kommet med en lang række tiltag, plus en lang række tiltag, der gerne skal få antallet af asylansøgere i Danmark ned, altså i forhold til asylstramninger. På sociale ydelser, på familiesammenføring, som vi jo også skal til at behandle her i næste uge. Så vi har egentlig, jeg synes, vi har taget rigtig godt fat om det, både for at gøre Danmark mindre attraktivt, vi har jo været et af de mest attraktive lande i Europa at søge til, men også for at have nogle beføjelser, så vi kan skrue op for grænsekontrollen, hvis det bliver nødvendigt, så vi kan modtage store menneskemængder på kort tid, hvis det bliver nødvendigt, så vi ikke står i en situation igen, som på Lolland der i september, hvor vi ikke havde beredskab ordentligt klar.
Jeg synes altså, at når jeg hører det, du siger, og argumenterne for det, så ligesom, at det vigtigste argument, det er bare at sige tak for sidst til svenskerne. Det er jo ikke ret meget, det flytter. Altså, enten så lukker man grænsen, og så må man jo bygge en mur med noget pigtråd, eller andet og melde sig ud af EU.
Krokodiler og påførende hegn.
Ja, altså, så må vi have de gode gamle metoder tilbage, eller også, så er man medlem af Schengen. Altså, er det ikke noget mærkeligt noget også, at gamble med Schengen på den her måde, og være med til. Altså, det bliver jo fuldt af resten af Europa, hvad det er, vi render og foretager os her i Sverige. Og at både Støjberg og Morgan Johansson, den svenske minister, og den tysk viceminister.
Han er endnu mere glad end Dansk Folkeparti, fordi han vil indføre grænsekontrol.
Blev kaldt til en kammeratlig samtale af en græker i EU.
Jamen, altså, er det ikke meget alvorligt?
Det viser jo absurditeten i EU-systemet. Jo. For det første så har Tyskland og Østrig jo indført grænsekontrol langt tidligere, end vi gjorde. Og så kom nordmændene, så kom svenskerne. Så det er jo ikke fordi, at vi er de første, der går ud og gør det. Vi gør det som en reaktion på Sverige. Men
når tilstrømningen er reduceret.
Ja.
Og så kan det godt være, at det er fordi vejret er dårligere, og det skal nok komme igen og alt det der. Men er det ikke noget mærkeligt noget at gamble med hele grænseregionssamarbejde? Altså, det er da rædselsfuldt nok, hvad det er, svenskerne har fået ødelagt i Øresundsregionen. Altså, er det ikke dumt at begynde at gamble med Nordslesvig og Sydslesvig samarbejde?
Men det er jo netop præcis derfor, at den grænsekontrol, vi har indført, er som den er. Det er en stikprøvekontrol. Det er ikke en, hvor vi stopper alle køretøjer med permanent bemanding. Fordi så risikerer...
Jamen, det er derfor, jeg heller ikke forstår det så.
Nej, fordi formålet med den her er at bevare ro og orden, og politiet har et overblik over, hvad der foregår. Hvis det er sådan, vi gik ind og lavede en svensk slags grænsekontrol ved den tyske grænse, så ville det have en negativ effekt på de mange mennesker, der rejser frem og tilbage.
Støjberg har jo truet med transportøransvar. Det gjorde hun allerede i efteråret.
Og det synes jeg også er en god idé, hvis situationen er til det, men det er den bare ikke lige nu. Hvis det er sådan, der pludselig kommer tusindvis af mennesker mod Danmark på kort tid, jamen, så vil transportøransvar være en af de redskaber, vi kan tage i brug. Men der skal vi jo også være opmærksom på, at det vil have en negativ effekt på hele frihandel, for de mange landmænd, som sender grise over grænsen hver dag, som så skal holde i kø for mennesker, som så skal tvinge sig toget. Og det er jo derfor, vi prøver at komme med en balanceret tilgang, således at vi ikke bare, du ved, bremser hele den store handel med vores vigtigste europæiske handelspartner, Tyskland.
Og Martin Henriksen, i Dansk Folkeparti, I er jo fuldstændig ligeglade med handel og sådan noget. Altså, kan vi holde flygtningen ude så effektivt som overhovedet muligt, så er det primært, og så må alt det der med handel og EU og sådan, det må bare komme som det er.
Dansk Folkeparti, det står for Dansk Selvforsyningspolitik.
Er det en fair udlægning? Det er det selvfølgelig ikke, men så får du lov at svare.
Altså, vi synes, det er fint, at man handler med hinanden, og sagen er jo, at det er en vare, der kan jo stadig bevæge sig frit. Og hvis man fik en grænsekontrol, der var langt mere omfattende, så vi gerne vil have i Dansk Folkeparti, så kunne varerne også bevæge sig frit. Det kunne godt være, at der ville være nogen, der skulle vente lidt længere tid på at komme ind over grænsen, ligesom jeg kan høre, at DSB siger, at ventetiden er sådan i gennemsnit forlænget med 10 minutter, var det, hvis man skulle til Sverige med toget. Altså, så vi overlever nok, og derfor kunne man sådan set godt gøre langt mere, uden at det ville skade frihandel og alle de her ting.
Hvad skal det være, det er langt mere, du synes, at... Det vil du anbefale regeringen. Hvad er det?
Jamen, den bedste form for grænsekontrol, som vi kunne forestille os i Dansk Folkeparti, det var jo, at den var mere omfattende. Fast og permanent, plejer vi jo at sige. Altså, der var flere folk ved grænserne. Det kunne være politifolk, det kan være toldere.
Det lyder dyrt.
En spidssituation kunne det også være folk fra hjemmeværnet. De skulle stå ved flere grænseovergange. Vi synes også, at der skal være bedre muligheder for. I dag er det jo sådan, at der er mulighed for, at du kan tage nogen, og så kan du fysisk vente dem om ved grænsen. Hvis de ikke søger asyl, og de ikke er lovlig adkomst til Danmark, kan du vente dem og sætte dem tilbage stort set med det samme. Vi så også gerne i en optimal situation, at folk, der kommer og sagde asyl, dem kunne vi også vende om og sende tilbage. Det mener vi faktisk er inden for rammerne af FN's flygtningekonvention, fordi der står du ikke med at sende folk tilbage til et land, hvor de risikerer tortur, politisk forfølgelse osv., og lur mig, om de vil blive udsat for det i Tyskland. Det vil de nok ikke. Så derfor er Tyskland et sikkert land. Så vi har flere forslag til, hvordan man
så,
kunne
gøre det bedre. Så jeres politik, det er at sige, alt hvad der hedder ubehag, det skal tyskerne have?
Vores politik er... Pas på lille Danmark. Ja, det er vores politik.
Og, jamen, jeg tænker på, når du ser det, der sker i Øresundsregionen, så siger du, nå ja, men der er lidt forsinkelser. Så nu er det først her faktisk fra i dag eller på mandag, at svenskerne alle sammen skal til at på arbejde igen og frem og tilbage. Men det, den pris, den er fin nok. Det skal nok gå. Ja. Og man rundt i verden, det faktisk interessante er, at Øresundsregionen har en vis international bevågenhed, fordi det faktisk er et mønsterprojekt, med internationalt samarbejde. Og så tænker du, nå, jamen hold da op med, om der sidder nogle folk i nogle internationale virksomheder, sådan noget, som jeg måske kunne finde på at investere i medicinalindustrien i Lund. Det er da lige meget.
Men sagen er jo det, at der er masser af lande, der har grænsekontrol, og de lande har der også investeringer i et erhvervsliv, som fungerer ganske udmærket. Altså, der er masser af økonomier rundt omkring i verden, som er i vækst, men som også har langt mere effektiv og meget mere omfattende grænsekontrol, som vi har i Danmark. Så det der med at sige, at virksomheden vil løbe skrigende bort, hvis det er, at man har grænsekontrol, jeg mener simpelthen ikke, det holder. Og hvis der er nogen virksomheder, der holder sig bort på grund af det, så er det jo ikke forretningshensyn, så er det ideologiske årsager. Der var jo også, jamen vi har jo set J.P. Terkelsen hedder, nu må I ikke lige hænge mig op på det, men så vidt jeg husker, sådan er det jo ikke også, ikke? En mand, der så står for at køre en del lastbiler frem og tilbage over den dansk-tyske grænse.
En vognmand ned fra Sønderjylland.
Præcis, og han sagde jo også, inden grænsekontrollen kom, hvis det her det bliver gennemført, så bliver det meget, meget besværligt, og det hele det går i stå og så videre. Så skulle han jo også stå og forklare, hvordan det kan være, at det ikke var gået i stå. At det faktisk var, at det kører ganske fornuftigt. Politiet er jo så snusfornuftigt, at de kan jo godt se, de har jo en meget god fornemmelse af, hvem det er, man kan vinke igennem, og hvem det er, man ikke kan. Den fornemmelse ville politiet jo også stadig have, hvis det var, at kontrollen blev mere omfattende. Og Øresundsregionen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi har en debat om grænsekontrol med Marcus Knuth fra Venstre og Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Og jeg har et spørgsmål fra en lytter, og det er sådan lidt i forlængelse af det, som Martin Henriksen han sagde, det her med, at hvis der kommer nogen fra Tyskland, og uanset om det ene eller andet, og de vil søge asyl, så skal vi bare sige nej til, at de søger asyl, og så sige, at I kan søge asyl i Tyskland, det er et sikkert land. Søren Andersen, en af vores lytter, skriver, hvorfor kan vi ikke vende de, der kommer til grænsen og beder om asyl, tilbage og sige, at de kommer jo fra et sikkert land i Tyskland. Markus Knuth, hvorfor gør vi ikke bare det?
Jamen, det kan vi ikke på grund af de regler, vi har knyttet os til, både med EU og jeg er også med i forhold til FN. Så er det, at man simpelthen skal træde ud af konventionerne. Og vi har jo sådan set sagt i lang tid, og Lars Lykke her for nylig, vi er villige til at tage et kig på konventionerne, men det er ikke bare noget, du sådan lige gør fra den ene dag til den anden. Det er noget, som gerne skulle ske i samarbejde med andre lande. Der er forskellige nuancer i det her. Det er også, hvordan du fortolker konventionerne. Men som det er lige nu, så er vi jo altså del af et internationalt samarbejde, og vi har nogle internationale aftaler. Og dem holder vi, så længe vi er forpligtet til det.
Og man siger, FN er allerede ude at kritisere Danmark for...
Det gør de jo altid.
Det gør de altid, siger Martin Henriksen.
Vi kan jo bare melde os ud af FN.
Men man kan sige... Der er jo dem, der mener, at Schengen-samarbejdet er brudt sammen. Der er ikke beskyttelse af vores ydre grænser. Så hvorfor skal vi honorere nogle regler, når præmissen er væk?
Jamen, fordi for det første mener vi, at vi har styr på situationen her i Danmark. Bare tag et blik på Sverige og se, hvor galt det kan gå. Den danske udlændingepolitik, som vi har ført, siden vi overtog regeringsmagten i sommer, har ført til, at der er rundt regnet kun cirka en tiendedel så mange, der søger asyl i Danmark, som der har været i Sverige. Så jeg synes faktisk...
Men det er stadig
mange,
jo.
Jo, og vi har så sagt, at i første omgang er vi villige til at gå til kanten af konventionerne for at fastholde, at vi har styr på situationen. Det er også det, vi gør med den seneste pakke af asylstramninger, som vi skal til at debattere her i næste uge i Folketinget, hvor FN jo er ude og kritisere os for, at vi måske går for langt. Så altså, vi er jo nok et af de lande, eller jeg vil mene, vi er det land i Europa, der tager mest effektivt hånd om det her. Og så længe der er redskaber, vi kan bruge i værktøjskassen, så mener jeg ikke, der er nogen grund til at springe hovedkuls ud i at træde ud af konventioner, fordi vi har stadigvæk en række tiltag, som vi arbejder på.
Martin Henriksen, undskyld, Torben Steno har et spørgsmål.
Jamen, jeg tænker om, altså, jeg er ikke i tvivl om, Martin Henriksen ville svare, at Danmark skal være foregangsland for afvikling af internationalt samarbejde og udvikling af nedlæggelse af konventioner. Så det der har jeg svaret på. Jeg vil hellere tage et andet emne på. Og det er, hvis vi nu ser på det dansk-svenske forhold og den helt akutte situation, så jeg i går en svensk journalist, der blev konfronteret med udtalelser fra Marcus Knuth, som han så sagde, jamen, det gør ikke så meget, fordi ham er der ikke nogen, der kender i Sverige. Men du har jo sagt, altså, at givet skylden for de her problemer i meget høj grad for svenskerne, hvad jeg har en ret stor forståelse for. Men er den akutte situation, vi har nu, ikke så alvorlig, at man bliver nødt til at gøre et eller andet for at komme i, og jeg hader ordet dialog, fordi det kommer der næsten aldrig noget ud af, men i nogle benhårde forhandlinger med svenskerne om at sige, for begge landets skyld, så skal vi altså ikke ødelægge det, der har brugt 15-20 år på at bygge op i Øresundsregionen og investere så mange milliarder i, som har været et forgangsprojekt internationalt. Det ved jeg godt, at det interesserer ikke Martin Henriksen. Men altså,
han er jeg trods alt i studiet, så du kan spørge mig alligevel.
Jo, men det interesserer ham ikke. Altså, at det faktisk er afsindig vigtigt. Og når nu man så Støjberg sammen med Morgan Johansson og ham tyskeren stod der med grækeren i går, ikke? Altså, så kom de ud alle sammen og sagde tak for et godt møde, som om det var tre mellemledere i Danmarks Radio. Det er der ikke kommet noget ud af. Men det er, der er reelt. Altså, Stefan Löfven og Lars Lykke, de er ikke rigtig på talefod, vel?
Det tror jeg nu, de er. Og lad mig understrege...
Det står i svenske aviser, at Löfven, han gider ikke snakke med ham.
Nå, jamen, sidste gang jeg så dem sammen, det var til Nordisk Råd for ikke så længe siden. Der virkede de som ganske udmærket venner. Og derudover så ved jeg, at Inger er jo i løbende kontakt med sine svenske samarbejdspartnere og med en rigtig fin dialog. Fordi selvfølgelig kan man være politisk uenig, og der har vi jo været markant politisk uenige de sidste mange måneder, da de kørte med den her løse udlændingepolitik. Men fordi man er politisk uenig, er jo ikke det samme som man er uvenner. Nu har svenskerne så indset, at den løse udlændingepolitik, de kørte med, det var ikke en særlig god idé, og så har de så lavet en kovending.
Men handler det ikke også om nu at finde nogle løsninger her og nu? Men, der er et kæmpe, også fra politikere i Sydsverige, altså i Skåne-region, som er mere på dit, altså borgerlige politikere, som prøver at råbe Stockholm op og sige, lad nu være med og lave det her vanvid, fordi det er ikke det, der løser immigrationsproblemet eller flygtningeproblemet i Sverige, men det ødelægger Øresundsregionen. Er det ikke sindssygt vigtigt at tage fat på det?
Jo, men jeg vil mene, at vores minister har en fin dialog med svenskerne, og det er også derfor, når nu svenskerne har taget den beslutning, de har, så samarbejder vi med dem så godt vi overhovedet kan. Men i sidste ende, den svenske udlændingepolitik er jo et svensk indrigsspørgsmål, og så kan det godt være, at vi har rystet hovedet af den i måneder i Danmark eller i år. Generationer, ligesom de har peget fingre også og sagt, at I skal tage mere ansvar, hvor vi siger, jamen det er jo altså nu engang et dansk suverænt spørgsmål, hvorvidt vi vil tage flere eller færre asylansøgere. Og der fra venstre side har vi jo været meget klar på, at asylpolitikken skal være på danske hænder, og vi skal have færre asylansøgere.
Martin Henriksen, hvad kan du bidrage med i forhold til at snakke med svenskerne? Er det lige meget med Øresundsregionen går?
Nej, Øresundsregionen går ikke nedenom og hjem.
Det er fint, som det er.
Jamen, altså, så man kan tage glad og gerne imod et job i Danmark, eller i Sverige, selvom det tager måske 3 timer at komme, eller 1,5 time at komme frem og tilbage. Det vil sige 3 timer transporttid på grund af de regler her.
Jo, men altså,
der er ingen problemer.
Jeg tror ikke, at Øresundsregionen går nedenom og hjem. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det kan godt være, at jeg så ender med at tage fejl omkring det, fordi der er grænsekontrol.
Kan man ikke engang appellere til en sentimentalitet over, at vi ikke har haft grænsekontrol siden 50'erne? Men du rejser alligevel ikke derovre, for du bryder dig ikke om at komme af i Malmø. Du bor ellers ude på Amager, du kan jo kigge derovre.
Jeg er i Skåneland med jævne mellemrum. Det kan godt være, at jeg burde komme der lidt oftere, men så skal jeg da nok gøre det, hvis det er, at det kan gøre værterne i programmet her glade. Men altså, jeg vil sige, og det tilsvarende er, gør sig jo gældende i forhold til til Slesvig-Holstein og regionsområdet dernede, altså det vil da også overleve. Altså det vil det da. Altså, og det er jo, i øvrigt er det jo lidt underligt at stille det op på den måde at sige, at det, at der er en region i Danmark, som for nogen, dem der har opdaget det uden store verden, det her er også en lidt højt svævende diskussion, som jeg tror, eliten i forskellige lande måske
finder
lidt interessant.
Det skal man altid holde sig fra, hvis man har dine vælger.
Det skal man også tage med, men altså, man skal bare ikke lade det være altafgørende. Erhvervslivet ender ikke med at gå nedenom og hjem på det her. Heller ikke, hvis vi har endnu mere omfattende grænsekontrol. Det gør de ikke, altså. Det er efter min opfattelse en myte.
Så du anerkender simpelthen ikke præmissen om, at det her med varer og tjenester, arbejdsmarked, fri bevægelighed, det har nogen som helst stor betydning?
Jo, det har da i høj grad en betydning. Men jeg anerkender ikke præmissen om, at det sådan vil gå i stå, hvis det er, at man har grænsekontrol. Fordi der er mange lande ude i verden, som så slet ikke skulle have økonomisk vækst, fordi de har grænsekontrol. Og de har økonomisk vækst. Og det er jo fordi, at det er interessant for virksomheden at investere der. Så jeg tror, at man skal kigge på nogle andre parametre.
Singapore, du tænker på. Altså, Martin Henriksen, at det har jo været sådan, at når folk skulle tiltrækkes, eller man skulle tiltrække international højkvalificeret arbejdskraft til Øresundsregionen. Der er faktisk virkelig mange virksomheder, både på den danske og den svenske side, som har brug for international arbejdskraft. Så tror du, det er fuldstændig ligegyldigt, at de ser de der billeder?
Steno. Vi vælter rundt i international arbejdskraft i Danmark. Vi har i tusindvis af højtuddannede udlændinge i Danmark, som ikke engang kan finde et arbejde. Og man bliver ved med at fable om, at vi skal have endnu flere, og endnu flere, og endnu flere, og endnu flere. Det er jo også derfor, at man for nogle år siden for eksempel strammede op på green card-ordningen. Det var fordi, man kunne konstatere, at der var kommet i tusindvis af højtuddannede udlændinge til Danmark, og alle de virksomheder, som påstod, at de manglede dem, de ansatte dem ikke. Så jeg synes altid, at man skal få proportionerne på plads, og en gang imellem lige slå op i en bog og se, hvordan det faktisk forholder sig.
Markus Knud.
Men det er jo netop at underkende hele ideen og tanken bag Øresundssamarbejdet og sige, jamen vi har rigeligt i Danmark, vi har ikke brug for samhandel på tværs af København og Malmø.
Ej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg har bare en andet udgangspunkt, hvor I tager udgangspunkt i en region, som er oprettet mellem Malmø-området og København. Og så tager I ligesom udgangspunkt, I siger, det her, kære venner, det er det vigtigste. Vi tager udgangspunkt i nationalstaten og siger, kære venner, det her, det er det vigtigste. Og det er jo forskellige indgangsvinkler til problematikken.
Men de to ting kan jo udmærket eksistere samtidig.
Det er det, jeg siger.
Men hvis det er sådan, du begynder at sætte en masse kontroller på Øresundsbroen og på trafikken mellem Danmark og Sverige, så er de rigtig, rigtig mange tusind mennesker, der bor i den ene, eller bor i Sydsverige og arbejder i København og omvendt, jamen, det flow vil der bare ikke være mere. Men det har man ikke sagt, at man ikke skal have en kontrol, men du kan se, som det er lige nu. Bare tænd for nyhederne og se, hvor besværligt det er for pendlere og for handlende.
Men skal vi ikke have proportionerne på plads? Altså, det vælter ind med asylansøgere. Det har det gjort i rigtig, rigtig lang tid. Danmark er under massivt pres. Danskere bliver sprunget under over i boligkøen. Vi bliver nødt til at inddrage bygninger, kommunale bygninger, offentlige bygninger en masse, fordi vi ikke ved, hvor vi skal huse alle de mennesker.
Og der er jo teltlejre rundt omkring, som er blevet oprettet.
Præcis. Der er jo alt muligt. Så vi er under et massivt pres. Det belaster den danske økonomi i uhørt grad. Og så står du og siger, og danner det, giver folk det indtryk, at det vigtigste i den her diskussion, det er, at man ikke skal vente 20 minutter på at komme til Malmø. Undskyld mig, men jeg synes ikke, det er seriøst i forhold til de ting, som vi står overfor.
Du taler om to forskellige ting.
Det er helt fint, at man godt kan tage toget mellem Malmø og København.
Jeg er jo helt enig i, at vi skal have antallet af asylansøgere ned. Det er derfor, vi har gennemført stramning på stramning på stramning, og kommer med endnu en runde her i næste uge, som er de mest omfattende asylstramninger, vi har haft i Danmark i nyere tid.
Det er glimrende,
Magnus. Det er vi rørende enige om. Men når du siger, at det er sådan, at så brænder Øresundssamarbejdet ikke sammen, jamen selvfølgelig gør det ikke det, men det er en svækkelse af Øresundssamarbejdet, og du har virksomheder.
Det, der sker nu, er en massiv svækkelse af nationalstaten, og det er en massiv svækkelse af muligheden for at give land, der hænger bare nogenlunde sammen videre til kommende generationer, og det er det vigtigste. Det er hensyn, trumfer.
Du må lyde, som om du er blevet helt forelsket i Sverige, men de har knaldet den vildeste grænsekontrol af, vi har
set. Det kan jeg da sagtens forstå.
Ja. Altså, så det er jo ikke fordi de
to... Jeg kritiserer da ikke svenskerne
nej,
for det.
Nej, det er det. Altså, jeg må sige...
De burde gøre det samme.
Det er
lidt strengere faktisk ved den dag.
Det her handler jo ikke om, at man er uenige om, både i Sverige og Danmark, at begrænse antallet af asylsøgere. Men spørgsmålet er, om midlerne er rigtige at lave handelshindringer og rejsehindringer midt i regionen, som om det var svaret på det spørgsmål.
Og smadre arbejdsmarkedet i Øresund. Det er jo det, man gør.
Det er jo det. Og simpelthen, det er så nemt at rive det ned. Det er meget svært at bygge derop.
Nu bliver jeg altid anklaget for at være sorterer. Jeg synes faktisk, at denne omgang, så er det jer, der er sorterende.
Godt. Martin Henriksen, tusind tak, fordi du kom. Og også tak til dig, Marcus Knuth. Og nu skal vi videre med noget helt andet.
Du lytter til Radio 24/7.
For vi vender opmærksomheden på til den seneste optrapning af en af de største konflikter i Mellemøsten, nemlig den mellem Saudi-Arabien og Iran. Saudi-Arabien, de henrettede her forleden dag 47 mennesker, der alt overvejende angiveligt var al-Qaida-terrorister. Det var i hvert fald forklaring fra den saudiske regering. Men det kunne man sådan leve med, men mange steder. Men da myndighederne de henrettede Sheikh Nimr al-Nimr, der var en ret fremtrædende kritiker af Saudi-regimet og kom fra det store shiitiske mindretal i landet, ja, så brød helvede løs i Iran, hvor folkemasser i Teheran fik lov til at sætte ild til saudiernes ambassade. Og det medførte efterfølgende en stor diplomatisk krise mellem de to store rivaler om indflydelsen i Mellemøsten. Og den konflikt, den ved vi jo ikke rigtig, hvor ender endnu. Og alle følger den med stor bekymring. Men det, vi skal diskutere og tale om nu, det er, hvad bunder egentlig den her forskel på sunni-muslimer og shia-muslimer egentlig i?
Og det skal du, professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, Jakob Skovgaard Petersen, hjælpe os med at blive lidt klogere på lige om lidt. Velkommen til dig.
Tak.
Det, som jeg er meget, meget interesseret i, at den her samtale kan udvikle sig til, det er, at du kan forklare os, hjælp med at forklare, hvad den politiske forskel er, hvis der er nogen mellem shia og sunnier, hvad den egentlig er. Men inden vi når til at prøve at afklare det, så uden at vi sådan skal ud i et kæmpe teologisk skolerid, så er vi jo nødt til simpelthen at forklare, hvad er den basale uoverensstemmelse mellem sunni-islam, som er den dominerende i Saudi-Arabien, og som er den største i Mellemøsten, og så shiaerne i Iran.
Ja, der er jo shia-muslimer også andre steder end i Iran, men Iran er det store shia-muslimske land. Men de prøver at beskytte de andre, og det er jo en af grundene til, at det er så politisk. Men teologisk, så kan man sige, at forskellene går tilbage til profetens død. Den nat, hvor han døde faktisk, kan man sige, hvor folk forsamledes i Mekka i en slags hal og debatterede, hvem der skulle være hans efterfølger, og imens vaskede familien hans lig. Og ham, man kom op med som efterfølger, Abu Bakr, ham afviste familien. Og derfor kom der en konflikt mellem dem, der mente, at man skulle lave en rådforsamling, og det i princippet kunne være hvem som helst, en dydig muslim, sunni-muslimerne, og shia-muslimerne, der har ment, at profetens familie ikke bare havde ret til det, men i virkeligheden også havde særlige evner til det, altså en tættere guddommelig forbindelse. Og det er så fortsat i efterkommerne af profetens familie i, ja, for dem i Iran for 12 generationer, så at sige, som man kalder imamer, og som altså er lige så hellige som Mohammed, de er også syndefri, og hvad de har udtalt sig om, spiller også en meget stor rolle for shia-muslimerne, mens det ikke spiller nogen rolle for sunni-muslimerne. Der er det, hvad Mohammed selv har sagt.
Så det er sådan set skismaget mellem de to retninger inden for den samme religion?
Ja, altså, og i virkeligheden er det to store religioner, ja, altså, kan man på mange måder sige.
En meget plat og banal sammenligning, men man kan jo sige ligesom altså, at katolikkerne, de har jo ligesom det der med, at præsten er sådan en mellemleder mellem folket og Gud, og hvor man hos protestanterne kan henvende sig direkte til Gud. Er det noget, der minder om det?
Det synes jeg godt, man kan sige, selvom vi nok må tage nogle forbehold.
Vi bliver nødt til at tage med en stor altså, og bred
særligt kan man sige, at paven, altså katolikkerne har den såkaldte apostolske succession, hvor Jesus udpeger Peter, på hvem han skal bygge sin kirke, og derefter er der en pave ned gennem generationerne. Det kan man sige, at shiitterne har i de første 12. Og paven kan udtale sig ex cathedra, altså hvad han siger er rigtigt og sandt. Og det er altså det, som disse imamer også har gjort. Den sidste af dem forsvandt i 873, så det er også ret mange år siden. Men han vil komme tilbage, når tidernes ende kommer.
Altså der er sådan en messiansk parallel, kan man
sige? Ja, sunni-muslimerne har også en messiansk parallel, men det er ikke den mand. De har også en idé om, at der kommer sådan en Mahdi, som det hedder.
Nu er jeg lidt nysgerrig. Hvorfor forsvandt ham der? Og hvad hed han i øvrigt? Hvad er myten omkring det?
Det var fordi, der var faktisk en tvivl om, hvem der skulle være det på det tidspunkt. Og så er han gået i noget, som man langt senere, i hvert fald i den shiitiske teologi, kalder okkultation. Han har altså valgt at gå i skjul, for så at komme tilbage. Og indtil han gør det, så skal man forvalte, hvad disse imamer og selvfølgelig Koranen og profeten har sagt. Og det bliver så en særlig rolle, de muslimske, shia-muslimske lærte har. Og især i 1700-1800-tallet, de var selvfølgelig også uenige om forskellige ting, men der lavede man nogle meget store kompendier, og de fik en rolle, og i virkeligheden også et hierarki. Vi taler om hujjatullaher, ayatollaher osv., og marja taklid, altså en, man absolut skal efterfølge. Og det begynder igen at ligne lidt paven. Og man har ikke noget på samme måde på sunni-siden. Der har man forskellige retsskoler, teologiske skoler, men ingen kan ligesom sige, vi er guddommelige. Det er alt sammen menneskeligt. Det er alt sammen menneskelig jura, og alle mennesker er fejlbarlige. Så den forstand er der en vis parallel til katolicismen og protestantismen, som du laver.
Men altså, hvis vi så med de her alt for firkantede fremstillinger, så fremstiller sig Iran som sådan et kolossalt Vatikan nærmest, ikke? Altså, så må man sige, hvad er det så, de er uenige om? Hvis nu tager de to retninger, ikke? Altså det vi i vores voldsom uvidenhed omkring de her ting, det er sharia, det er altid det værste, vi overhovedet kan forestille sig. Er der forskel på, hvordan sharia skal udføres, alt afhængig af, om man er shiit eller sunni?
Ja, altså i det hele taget burde de lave et afsnit om sharia, fordi det er der ingen, alle politikere smider rundt med dem, ingen af dem aner, hvad det betyder.
Jamen,
og der
nu
er
hjælper du
ret store forskel mellem, hvad det betyder. Og det er ikke bare forskel mellem shia og sunni, men det, jeg lige har talt om, viser jo, at shia-muslimerne har nogle andre kilder til sharia end sunni-muslimerne. De har deres hadith-samlinger, mens sunni-muslimerne har deres hadith-samlinger. Og der står altså ikke helt det samme. Koranen er det samme, men hadith er forskellig, og den jura, der så kom ud af det, har været forskellig. Og der har været forskellige tendenser, både i den shia-muslimske verden og i den sunni-muslimske verden, hvor man har en hel masse retsskoler. Men alt det er på mange måder lidt passé, fordi vi fik moderne stater, der har lovgivet, de har lovgivende forsamlinger, de har statstidene, de har et nationalt domstolssystem, hvor man i princippet skal dømme på samme måde det ene og det andet osv. Alt det, man taler om i Danmark og om sharia, er på mange måder mærkeligt og forkert i mine øjne, fordi man slet ikke forstår, hvordan verden ser ud nede i Mellemøsten. Og nogle muslimer siger så, at det vi har er sharia i vores stat, hvad enten det er Egypten eller Marokko eller Iran, mens andre siger, nej, det er ikke sharia, fordi sharia er altså et ideal, måske en utopi, om den absolute retfærdighed, som mennesker ved, at Gud har givet os indikationer på, hvordan vi kan indføre, men som man altid har stræbt efter at gøre. Og især for sunni-muslimerne, der er det også ligesom klart, at vi vil aldrig nå det. Det er Gud, der har lavet et ideal, og vi kan kun stræbe efter det. Sharia er altså ikke nogen bog. Der er ikke en sunni-sharia-bog, man slår op i med paragrafer og sådan noget, eller en shia-sharia-bog, man slår op i med paragrafer.
Men det, så fik vi det så afklaret. Så ser på, altså, og vi bruger endnu et begreb, som ingen mening giver i Mellemøsten, men vi er jo nødt til at bruge vores egen begrebsverden. Og den, altså rød-blå skalaen, som jo efterhånden heller ikke rigtig giver nogen mening i vores del af verden. Vi prøver at lægge den ned af det. Altså i en af de fremragende ting, du har skrevet om de her ting, ikke? Så snakker det så også, at den muslimske verden under den kolde krig, den var jo så overvejende knyttet til Sovjetunionen. Og det var ikke fordi, at man på nogen måde arbejdede med sovjetsystemer i de arabiske lande, men man må jo alligevel have haft en eller anden, har man haft et ideologisk fællesskab, som man kan aflæse?
Nej, det synes jeg ikke, man har. Men det er interessant, du siger det, for når vi nu snakker om Iran og Saudi-Arabien, så var de to meget tæt allieret med USA under den kolde krig. Og USA havde den her Eisenhower-doktrin, hvor det galt om at inddæmme Sovjetunionen. Og Sovjetunionen blev fremstillet, med rette selvfølgelig, som ateistisk, gudløst, religionsfjendtligt.
Men havde Egypten og Syrien som sine allierede?
Jamen, lad mig lige gøre det her færdigt, fordi det betød, at USA opmuntrede stater til at sige, vi er de gudfrygtige stater, der kæmper imod det gudløse Sovjetunionen. Og det var altså det, som både shahen af Iran og Saudi-Arabien, de var med på det. Så USA tilskyndede til det. Det var også det, vi så i Afghanistan, da Sovjetunionen gik ind i Afghanistan. Der var USA med Saudi-Arabien, de var med til at sige, vi mobiliserer de religiøse imod de her gudløse, ikke? Så det var i virkeligheden sådan, hvad skal man sige, hovedtrækkende var. Så var der nogle stater, der blev allieret med Sovjetunionen, fordi Sovjetunionen ville give dem våben og ekspertise. Og det var især Egypten, som var Saudi-Arabiens store fjende under den kolde krig. Og så forskellige andre lande, ikke mindst dem omkring Israel, som blev en USA-allieret. Og der var også, så selvom herskerne som shahen i Iran og kongen af Saudi-Arabien, de var voldsomt pro-amerikanske og sagde, at vi repræsenterer religion, så var kommunismen, den var en inspiration, også for religiøse. Så vi får, især blandt shia-muslimer, der får vi den idé i 50'erne i Irak, at shia er de undertryktes religion.
Sådan en slags befrielsesteologi, akkurat, hvis vi skal lave sådan
det
en kristen parallel.
Det er en meget klar kristen parallel.
Og der var shiaerne, det var de jo også under Saddam Hussein, som var sunni, selvom
ja,
at de var
altså
flere
Saddam mindre Hussein. Ja, der var et kongedømme, som var, sunni-muslimsk på det tidspunkt. Og sådan så det ud stort set i de arabiske stater, hvor shia-muslimerne levede. Så levede de i udkantsområder og var typisk underprivilegerede. Det er det, vi stadigvæk I ser på Bahrain måske som det tydeligste eksempel. Og shiiterne, de lod sig nu mobilisere til kommunisme. Kommunisme var en ganske stærk faktor i Mellemøsten i 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne. Og i 50'erne, efter 2. verdenskrig, hvor Sovjetunionen jo havde også vundet, der stod kommunisme og socialisme ret stærkt, og ideen om en velfærdsstat blev utrolig udbredt, ligesom også her. Og der kom så ideologer, islamiske ideologer ind og sagde, at islam er en velfærdsstat. Man ville altså ikke sige, at staten skulle eje alting, men staten skulle have lov til at nationalisere, og den skulle have lov til at omfordele. Og man sagde, at den skat, som muslimer betaler zakat, det er i virkeligheden, fordi islam er en velfærdsstat, de rige skal give til de fattige osv. Så det begyndte forskellige ideologer, islamistiske ideologer, både sunni og shia, de begyndte at udvikle en idé om islam som en socialistisk velfærdsstat.
Jacob Skovgaard Petersen, så man kan sige, det var et religiøse teologers forsøg på at give et et lignende svar eller et modsvar til Barth-socialismen og andre, hvad skal man sige, mellemøstlige varianter af socialisme og kommunisme. Altså man var i i en slags konkurrence for at give nogle andre svar simpelthen.
Ja, og det var typisk ikke teologer, det var typisk ideologer.
Ideologer.
Som altså var journalister eller universitetslærer.
Det var Saddam Husseins parti, ikke?
Ja, Barth kommer egentlig fra Syrien og var inspireret også lidt af sådan den tysk nationalisme. Altså med, ligesom Tyskland engang var en masse små stater, der fandt ud af, at vi bør være en stor stat, fordi vi har det samme sprog, vi har den samme historie, vi har den samme åndelige arv. Så overførte Barth-ideologerne den idé til Syrien og Irak. Men der kom to konkurrerende Barth'er, som havde hinanden i Syrien og Irak. Og det er et meget godt eksempel på, hvordan statsræson, også i sagen lige nu med Saudi-Arabien og Iran, det er det vigtige. Det er ikke... Altså, hvis man hører nogen sige, at det er 1400 års fjendskab, så skal man lukke ørerne. Det får slet ikke med, hvad der er sket, og hvor forskelligt og hvor manipuleret og politiseret sådan noget er.
Men kan man sige, at hvor man siger, socialismen ofte er stendød, og den ideologi, der har været i Mellemøsten, er stendød, den har ikke udviklet sig, så har de der ideologiske svar med en religiøs baggrund ligesom overlevet og ligesom virker i dag, fordi altså der er jo været en samling omkring hvad for shiiterne i Irak efter Saddam Husseins fald og så videre og tilsvarende i sunni islam eller hvad?
Allerførst vil jeg sige, jeg tror ikke socialismen er død i Mellemøsten. Den er ganske stærk. Der er en venstrefløj af en vis betydning, selvfølgelig især blandt intellektuelle, men også blandt arbejdere, som spiller en rolle. Men det, der altså skete, var, at islamismen indoptog socialistiske idéer, og måske især den shiitiske islamisme, som havde det her meget med via de undertryktes religion. Og det var vi allerede dengang ved profetens tid, fordi dem, der fik magten efter profeten og blev kalifer, den første Abu Bakr, det er jo ham, som Islamisk Stat har kaldt sig op efter. Islamisk Stat er voldsomt anti-shia, og det er ikke noget tilfælde, han har kaldt sig Abu Bakr. Der er ingen shia-muslimer, der hedder Abu Bakr eller Omar. Bare så I ved det.
Ja, men det er det, når de råber deres kampråb.
Altså, de der første kalifer, de opfattes af shia-muslimer som nogen, der tog magten illegitimt.
Tronranere. Usurpatorer.
Ja. Og derfor så prøver man at spille det her spil på forskellige måder. Og da profetens familie så gjorde oprør mod det, så blev de meget ned, og profetens barnebarn Hussein blev martyr. Og det genopfører shia-muslimer hele tiden. Så der havde de ligesom et revolutionært tema. Måske igen, som du siger, lidt ligesom kristen befrielsesteologi, hvor Jesus havde omgået toldere og syndere, og han var i virkeligheden de undertryktes mand og sådan noget, ikke?
Du lytter til Cordo og Steno på Radio 24/7, hvor vi har en samtale med professor Jakob Skovgaard Petersen om de politiske forskelle på shia og sunni islam. Og Jakob Skovgaard Petersen, når vi nu så ser på de to store slagsbrødre lige nu, Saudi-Arabien og Iran. Iran, det shiitiske. Er det så sådan, at altså, som jeg med min ufattelig begrænsede viden om det her, altså, så opfatter jeg, at det iranske præstestyre selvfølgelig nyder en eller anden opbakning, måske endda stor blandt befolkningen, at Iran på en eller anden måde er bedre til at fordele værdierne i samfundet, hvor at Saudi-Arabien, der er vel ikke nogen, der er ret meget i tvivl om, at den saudiske kongefamilie har rigeligt til sig selv, men der er jo ikke en underklasse, eller er der en underklasse i Saudi-Arabien? Og hvis den der er, det er jo altså det er jo fremmedarbejdere, eller hvad skal man kalde det, altså folk udefra, der arbejder for de velhavende. Så det der med at sunni islam mindre optaget af fordelingspolitik end shia.
Jeg tror, man kan sige, at den saudiske kongefamilie prøver at mane enhver snak om fordelingspolitik i jorden, fordi de jo heller ikke vil fordele politisk magt, eller kun gøre det meget, meget begrænset og meget kontrolleret. Der er folk, der er fattige i Saudi-Arabien, også saudiske borgere, og det er også lidt et problem, men de spiller altså noget, som vi kender fra tidligere europæisk historie, hvor kongen er utrolig gavmild. For eksempel her for præcis et år siden trådte den nye konge til Salman, og så delte han milliarder ud til folk. Og så det skal være sådan et forhold, hvor folk er taknemmelige og loyale, og han er storsindet og giver meget til religion også, fordi det er på den måde en del af hans legitimitetsbase. I Iran var det jo en revolution, og de elsker at bruge ord som revolution.
Ja, altså da de smed shahen ud, ikke?
Ja, da de smed shahen ud i 1979. Så man har snakket om islam as-Sawra, revolutionens islam, over for islam as-Sarwa, som er velstandens islam, som er saudernes islam, eller olie-islam, så at sige. Men Iran siger jo på den måde, at det er meget godt for de fattige, og man har også gjort en del for de fattige efter 1979. Men de fattige er altså også kanonføde i Syrien, og altså den måde, man skalter og valter med sine almindelige borgere i Iran, er også ret grotesk, og det tror jeg ikke, det saudiske kongedømme ville tåre gøre. Simpelthen, de er nok i virkeligheden mere bange for deres befolkning. Men jeg tror også, at ledelsen i Iran, efter den opstand, man havde i 2009, den såkaldte grønne revolution, de frygter i virkeligheden også deres befolkning. Ingen af dem har den helt store folkelige legitimitet.
Jakob Skovgaard Petersen, du har jo ligesom kridtet banen op for de her, du kalder dem for to lidt forskellige religioner i virkeligheden, selvom de selvfølgelig er muslimer, begge både shia og sunni muslimer. Men på et tidspunkt har der vel været en tilnærmelse blandt de religioner. Lige i øjeblikket er det måske lidt svært at få øje på den, men har der sådan historisk været et forsøg på ligesom at samle muslimerne for de to store religioner?
Ja, det har der, især under kolonialismen. Der var der jo folk, der ville være uafhængige af kolonimagterne, og de mente, at noget af det, kolonimagterne gjorde, var at splitte dem ad. At kolonimagterne spillede det sekteriske kort, for eksempel i Syrien. Så derfor var man meget optaget af at prøve at sige, kom ind i folden, shia muslimer, vi anerkender jer. I er ligesom de forskellige sunni-retsskoler, I er ikke en anden religion eller en kættersk religion, I er bare en variant af islam.
Og kom ind i teltet.
Ja, kom ind i teltet. Det hedder takrib, det vil sige tilnærmelse mellem sunni og shia. Og det havde en slags højdepunkt, da en egyptisk prinsesse blev gift med shahen af Iran i 1939. Så var de to, som var de to store stater, altså rent befolkningsmæssigt i Mellemøsten, de var voldsomt optaget at promovere det, så der udkom tidsskrifter, og der blev lavet institutioner for det her takrib. Dem, der var imod det, var Saudi-Arabien, fordi Saudi-Arabiens ideologi, altså form for islam, wahhabismen, den er voldsomt anti-shia. Så der levede en anti-shia-strømning, men de dominerende kræfter dengang var Saudi-Arabien jo, de havde lige fundet olien, og den spillede ikke nogen rolle endnu, og de havde ikke nogen uddannelsessystem eller noget som helst. Det var meget, meget sekundaland dengang. Så de store magter, de var meget for, at det med sunni og shia, det skal vi bare proppe i mølposen. Ikke at vi er det samme, men det er underordnet. Vi blev skilt ved politik, og vi kan også blive samlet ved politik. Det var ligesom slagordet, man brugte.
Ja, nu nævner du selv ordene, og i et af de her mange skrifter, du har begået omkring det her emne, der skriver du, altså sunni og shia blev adskilt af politik, men politik kan også føre dem tilbage. Sådan lød den første forsoningsprædiken i 1931, og det er blevet gentaget mange gange siden i, og det skal jeg nok sige, fordi jeg kommer til at sige risalat, det hedder det garanteret ikke, risalat al-islam, altså som er et tilnærmelsesbevægelses tidsskrift. Altså, hvis man overhovedet skal se nogle løsninger i det her område, er det så ikke, at det faktisk skal være via en eller anden form for religiøs forsoning, som så kan få staterne til, mere end det er staterne, der skal forsone sig med hinanden?
Fordi, jo, men det er jo meget manipuleret af staterne, det her. Det ved jeg, de to stater.
Men ser på det der, så har vi sådan en helt anden faktor. Vi har både kurder, og vi har aluiter i Syrien og alt det der, men de hovedmodstanderne har hver sin religiøse opfattelse. Og altså dem, der har stand på islam, siger jo, at det er en fredens religion, så der må man jo sige, at man sådan kunne bruge det religiøse til at nærme sig en eller anden form for konsensus om fordeling af magt i Mellemøsten. Eller er det simpelthen så himmelråbende naivt, det jeg sidder og siger?
Nå, men jeg tror, man skal kigge på det i de enkelte stater, og der er det vidt forskelligt, hvad for en balance der er mellem sunni og shia muslimer. De stater, hvor der er meget store sunni og shia grupper, begge to, men hvor ingen har overtaget helt, det er Libanon især, hvor de har en form for fordelingsnøgle, og det er gået meget godt, men det er blevet klart sværere af, at Hezbollah kom til at dominere shia-muslimerne, Og Hezbollahs leder, Hassan Nasrallah, han er altså ikke en, der tager hen og forhandler med andre og indgår kompromiser. Han er en, der står og tordner til sine tilhængere, der er klædt i sort og så videre. Altså alt det værste i den iranske politiske kultur, det ser man også i Hezbollah.
Han er rabiat for sit liv.
Ja, og han har en militant side til sit parti og sådan nogle ting. Og man har set det i Irak, hvor sunni og shia også er ganske store. Man prøvede at lave et system i Irak, hvor det sekteriske spillede en mindre rolle. Og det havde det egentlig også gjort under Barsa, til dels under kongedømmet. Men der var Saudi-Arabien og Iran meget inde og mobilisere deres imod de andre. Så de har været med til at sprænge Irak. Det er ikke bare amerikanernes invasion. Det er nogle regionale aktørers meget, meget bevidste forsøg på at splitte irakerne ad, som er lykkedes. Og det kan man også i et vist omfang sige om det, der sker i Syrien.
Jo, men er det ikke sådan blandt os i Irak? Altså, kurderne har jo i den grad, som også var en del af Irak engang, altså en meget sådan national identitet, og at både sunni og shia, de opfatter sig først og fremmest som en religiøs gruppe, før de er, altså, irakere, det er jo et kunstigt begreb.
Ja, altså Mesopotamien er ligesom ældre end islam og så videre. Irak har også meget store nationale og territoriale rødder. Så hvor vigtigt det sekteriske er, det er altså noget, der fluktuerer. Og det har meget at gøre med, hvor tryg man føler sig. Der har været mange mennesker i Mellemøsten, som har fortalt mig, og hvis I rejste rundt, der ville I også høre det. Jamen, der er vokset op, anede jeg ikke, om folk var sunni eller shia. Men okay, det ved de så nu, fordi det spiller en større og større rolle. Der er også folk, der har sagt, at de er kristne og muslimer. Og det er ikke bare en idealisering, selvom de af en eller anden grund nok ikke giftede sig på tværs alligevel. Det spillede en ret lille rolle,
altså, det
her.
Det minder jo om det, man så i Jugoslavien, så, hvor man netop siger, at der kunne man leve muslimer, kristne, serber i en stor pervælling, fordi Tito holdt et jerngreb omkring det.
Ja, så jeg tror lige i øjeblikket, med alt, hvad der sker mellem Iran og Saudi-Arabien, så har jeg allerede set mange indslag i medier om, er det her politik, eller er det religion?
Ja.
Og de for svarer mig at se, at det er i hvert fald politik. Det er ikke teologi, men det er, men religion, sekterisk tilknytning, kommer til at blive voldsomt politiseret. Så jeg vil bruge en betegnelse, sekterisme, som betyder, at det er ret lige meget, om du tror på din religion, eller hvad du gør. Du bliver opfattet som shia eller sunni, og det kan give dig beskyttelse, det kan også true dig, osv. Det bliver en kamp om, hvem skal have magten og ressourcerne i et fremtid i Mellemøsten? Og så har man altså ikke lov til at vælge selv. Man bliver placeret et sted af dem, der har magten.
Og Mesopotamien er et gammelt ord for Irak, kan man sige. Det er land, der ligger mellem floderne Tigris og Eufrat.
Bare for at sige, at Irak er ikke sådan helt kunstigt. Folk i Irak føler sig også som irakere, og folk i Syrien føler sig også som syrer. Man siger samtidig, at de her grænser blev draget i 1. verdenskrig. Og det er rigtigt, men det blev vores i Europa stort set også. Og folk har jo ligesom vendet sig til de grænser, og de blev ikke draget ud af ingenting. Det var jo fordi, der var store provinser og regionale følelser også i forvejen.
Men Jakob Skovgaard Petersen, man kan jo slå ud med armen og sige, at de er jo lige gode om det, Iran og Saudi-Arabien, for at puste den her konflikt om, og det er der ingen tvivl om. Men man kan sige, det har vel ikke hjulpet, at saudierne abonnerer på sådan en rimelig radikal fortolkning af sunni-islam, som er direkte antishiitisk, ikke?
Det er rigtigt, at shia-islam vil ikke nødvendigvis, som shiiterne er også mindretallet, kigger man ud over verden. De vil ikke nødvendigvis, islamisterne, som er ved magten i Iran, de vil ikke være meget antisunni. De har stort set prøvet at få sunnierne med og sige, det er ligegyldigt, om vi er shia eller sunni. De vil selvfølgelig gerne styre hele bevægelsen, men vi er imod Israel eller sådan ting. Det har været Irans politik med sådan nogle ting. Saudi-Arabien har den her antishiitiske ideologi, men det er langt fra alle saudere, der abonnerer på den. Der er jo også saudere, der ikke er wahhabitter. Temmelig mange, som er malikier eller tilhører andre retninger, og der er jo endda også shia-muslimer i Saudi-Arabien. Men da Saudi-Arabien slog den her mand ihjel, der vidste de, hvad de gjorde. De vidste, at det her ville få enorme konsekvenser udenrigspolitisk, og de må have gjort det, fordi de i virkeligheden spillede et indenrigspolitisk spil. De er kun sekundært bange for shia-muslimerne. De er bange for radikale, jihadistiske sunni-muslimer, som kan vælte dem. Og nu henrettede de en del af dem, som du sagde i begyndelsen. Og det var nok klogt, måske, så også at henrette nogle shia-muslimer, så det ikke fremstår sådan, så det er Saud-familien imod jihadisterne på en sunni scene, men det er Saud-familien imod terroristerne.
Så tillad mig en plat bemærkning. Man forsøger at dele sol og vind lige, så at sige. Når man straffer.
I hvert fald så har de kalkuleret med en stærk international reaktion, og de kunne jo have handlet med den her mand. Hvis de havde skånet ham, ville iranerne have givet ham noget. Men det gør de ikke, fordi det er så vigtigt for dem med den sunni-muslimske scene. Og så må de så tage det opgør med Iran, som de alligevel er i gang med under alle omstændigheder.
Tak skal du have, Jakob Skovgaard Petersen. Du er professor ved du kan ikke engang
huske, Universitet.
Institut for tværkulturelle regionale studier ved Københavns Universitet.
Og ved en lille smule om islam.
Vi skal til at slutte. I redaktionen sad Ina Maria Ernø, og knapperne blev betjent af
Mikkel Marot. Og så når vi ikke mere i denne uge. Lige om lidt, så er der nyheder her på Radio 24/7, og det kunne jo være, der var en enkelt god nyhed imellem.
Tak for i dag.
Tusind tak.